7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Serafim Urechean a devenit președinte al Curții de Conturi. Comuniștii au boicotat numirea. Ministerul Sănătății a verificat cât de trainice sunt spitalele. Unele se pot prăbuși în caz de cutremur. Curtea de Conturi bulgară verifică infracțiuni de corupție în principala instanță anticorupție. Controversatul om de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu din nou la tribunal pentru șantajarea unui manager al propriei televiziuni. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Comuniștilor și-a lansat astăzi oficial candidatul la postul de primar al capitalei pe deputatul Igor Dodon. Vorbind la o adunare într-un parc din sectorul Ciocana, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a spus că Dodon este un candidat tânăr cu perspectivă, iar din cei propuși de comuniști să fie consilieri, 19 sunt economiști care, a spus Voronin, știu cum să organizeze munca la Chișinău. Igor Dodon are 36 de ani și a fost ministru al economiei în anii 2006-2009. Deputații majorității parlamentare au aprobat astăzi numirea fostului lor coleg de alianță, Serafim Urechean, în funcția de președinte al Curții de Conturi. Opoziția comunistă a lipsit de la ședința Parlamentului, spunând că nu dorește să asiste la această numire. Comuniștii spun că Urechean n-ar avea competența necesară și că ar fi numit pe criterii politice. Urechean a fost propus de PLDM, la care a aderat recent împreună cu întregul său partid, Alianța Moldova Noastră. Premierul Vlad Filat a apărat candidatura lui Urechean, respingând afirmațiile că va avea o agendă politică în fruntea instituției care verifică legalitatea cheltuirii banilor publici. Ministerul de Externe din guvernul separatist de la Tiraspol spune că așteaptă un răspuns adecvat din partea premierului Vlad Filat la invitația de a se întâlni oficial cu liderul transnistrean Igor Smirnov. Un comunicat al ministerului spune că Tiraspolul l-a informat pe Filat despre locul și timpul întâlnirii, precum și agenda convorbirilor, și nu acceptă răspunsuri prin intermediul presei. Primul ministru a declarat săptămâna aceasta că este gata să se întâlnească cu Igor Smirnov la 15 mai la Tiraspol, într-o atmosferă informală la un meci de hockey. În adresarea sa anuală către Parlamentul din Belarus, președintele Alexandru Lukashenko a promis astăzi măsuri încă și mai dure împotriva adversarilor săi politici. Vom distruge orice coloană a 5-a, a 6-a sau a 25-a, a spus Lukashenko, adăugând că aceasta nu înseamnă că ar vrea să înființeze o dictatură în mijlocul Europei. Liderul de la Minsk a mai spus că forțe străine, pe care nu le-a numit, caută să subjuge țara prin presiuni politice și economice. Rebelii libieni spun că au cucerit controlul asupra unui post de trecere a frontierei cu Tunisia. Un lider al forțelor antiguvernamentale a spus că postul Wazin a fost ocupat astăzi după 3 zile de lupte cu forțele loiale lui Muammar Gaddafi în apropierea orașului Nalut. Tot astăzi, NATO le-a cerut civililor să se distanțeze la propriu de forțele pro-Gaddafi și de echipamentul lor militar ca să reducă riscul unor victime civile în timpul bombardamentelor alianței. Și un tribunal din Egipt a decis astăzi îndepărtarea numelui fostului președinte Hosni Mubarak și al soției sale de pe toate clădirile și instituțiile publice. Decizia va duce la rebotezarea a sute sau chiar mii de locuri publice, stații de metrou, școli, străzi, piețe, biblioteci și alte obiective care au purtat numele fostului lider și al primei doamne a țării.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deputații majorității parlamentare au aprobat unanim astăzi numirea lui Serafim Urechean în funcția de președinte al Curții de Conturi, cu un mandat de 5 ani. Urechean a fost propus de partidul primului ministru după ce aderase la PLDM împreună cu fosta sa Alianță Moldova Noastră. Opoziția comunistă a boicotat ședința Parlamentului spunând că nu dorește să asiste la o numire politică. Serafim Urechean însuși a promis să transforme curtea, împuternicită să verifice cheltuirea banilor publici, într-o instituție de toată mândria. L-am întrebat într-un interviu pe analistul Valeriu Prohnitski, directorul Expert Group, ce ar trebui să se întâmple ca promisiunea lui Urechean să devină realitate.
Toată lumea de la Curtea de Conturi așteaptă în primul rând obiectivitate și imparțialitate în auditurile pe care le fac. Curtea de Conturi a început acum un an să facă audituri în loc de revizii financiare, ceea ce este un progres important în evoluția Curții de Conturi din Republica Moldova. Și evident că pentru ca Curtea de Conturi în calitate de instituție supremă de audit a finanțelor publice să fie obiectivă și independentă, ea trebuie să fie imună la influențele politice atât din interior cât și din exteriorul curții.
Care e diferența între o revizie făcută de Curtea de Conturi și un audit?
Revizia, în esență, se uită dacă a fost sau nu respectată buchea legii. Și legea poate să fie proastă, dar curtea era interesată dacă nu s-a respectat sau nu procedurile legale. Atunci când au fost făcute achiziții, încheiate contracte, efectuate plăți și așa mai departe. Auditul presupune un audit al performanței. Curtea își exprimă opinia vis-a-vis de felul cât eficient au fost gestionate anumite resurse publice de anumite instituții.
Curtea de Conturi a făcut mai multe revizii în trecut. Au existat cazuri când cele descoperite de Curtea de Conturi s-au fi dus la dosare penale, la condamnări, sentințe?
Foarte puține. Și iată aici se observă lipsa unei legături între Curtea de Conturi și Parlament. Parlamentul, în afară de faptul că este instituție legislativă, este și instituție de control. Și trebuie să constat că până în prezent Parlamentul a onorat această funcție de control, inclusiv în domeniul finanțelor publice, într-un mod extrem de rău. Curtea de Conturi a prezentat de foarte multe ori rapoarte demne de atenția organelor care se ocupă de urmărirea penală și de multe ori nu s-a dat curs acestor rezultate care au fost prezentate de Curtea de Conturi. Hai să vedem ce se va întâmpla acum sub noua conducere.
Opoziția comunistă a lipsit de la ședința de astăzi a Parlamentului, spunând că nu vrea să asiste la numirea lui Serafim Mureșan în fruntea Curții de Conturi. Un argument al opoziției este că el nu e profesionist în acest domeniu. Pe de altă parte, opoziția se teme că va fi folosit ca un instrument politic Mureșan în fruntea Curții de Conturi.
Eu, cu tot respectul care l-am față de meritele politice a domnului Mureșan, totuși cred că aici comuniștii într-o anumită măsură au dreptate. În fruntea Curții de Conturi trebuie să vină un specialist în audit și nu un manager. Sunt două lucruri diferite, în a avea experiență în administrarea publică și a avea experiență în auditul finanțelor publice.
Opinia analistului Valeriu Prohnitski, directorul Expert Group, care ne-a acordat mai devreme un interviu telefonic. Un alt fel de audit, efectuat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, a descoperit că cel puțin 5 spitale din Moldova, 4 fiind în Chișinău, s-ar putea dărâma în cazul unei calamități naturale. Mai multe despre concluziile studiului, care a cuprins 66 de spitale din întreaga țară, aflăm din relatarea Luciei Deaconu.
Numărul spitalelor care nu întrunesc toate condițiile de siguranță dacă s-ar produce un dezastru este însă mult mai mare. Cercetarea arată că aproape 70% din spitalele publice la care s-a limitat studiul au un grad mediu de rezistență la un eventual cutremur și nu pot garanta că vor face față unei situații excepționale. Mihai Pâslă, coordonatorul proiectului.
Problema principală a rețelelor este gradul înalt de uzură absolut la toate rețelele. Nu contează și rețelele de electrice, și rețelele de apeduct, și rețelele de canalizare și puțin diferă spital de la spital. Dar asta e o problemă comună a tuturor spitalelor de la noi din țară. Multe spitale s-au construit în dată după perioada anilor 70, au trecut vreo 40 de ani și da, se fac niște reparații cotidiene, spunem așa. Însă de schimbat toate rețelele în general e foarte costisitor.
Studiul arată că aproape 40% din spitale nu au surse alternative de energie electrică, cum ar fi generatoarele electrice, și nicio instituție spitalicească municipală nu dispune de surse proprie de apă, fântână ori rezervor. Iar dacă s-ar întrerupe livrarea gazului natural, numai 2 spitale republicane și 5 raionale vor putea face față situației folosind alt tip de combustibil. În caz de situație excepțională, le-ar mai împiedica să funcționeze după toate rigorile lipsa personalului instruit, a echipamentului și mobilierului corespunzător. Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie face parte din grupul celor 5 instituții care au cel mai redus nivel de siguranță. Iată cum explică situația directorul spitalului Mihai Cotineanu.
Este cel mai vechi spital, a suportat 4 cutremuri de pământ, multe sisteme de canalizare care sunt în stare uzată, aproape 80% sau 90%. Anul acesta sunt prevăzuți bani pentru modernizare în sumă de 2 milioane de lei. Soluția e reparație capitală sau construcția unor blocuri noi.
Ministerul Sănătății a anunțat cu puțin timp în urmă că vrea să reformeze sistemul spitalicesc din Republică, investind mai mulți bani în spitalele regionale, care se planifică să fie 10 la număr, pregătite să presteze servicii de calitate după standarde europene. Un asemenea spital ar costa aproximativ 40 milioane de euro, dar ar fi mai ieftin decât reconstrucția unor instituții raionale, a declarat azi ziariștilor ministrul Andrei Usatăi. Cum își vor rezolva problemele celelalte alte spitale ca să nu prezinte un potențial risc pentru pacienți?
Aceste spitale, eu sunt sigur că și-au elaborat niște proiecte pentru a fi consolidate.
A răspuns vag Andrei Usatăi. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Un nou cod al educației pregătit de guvern propune simplificarea programului de studii în școli, iar în cazul studiilor universitare, codul este și un pas înainte pentru acordarea învățământului din Moldova la sistemul european. Este o constatare formulată într-un interviu cu Vasile Botnaru de istoricul Gheorghe Cojocaru, o prezență săptămânală în emisiunile Europei Libere.
Este un lucru îmbucurător faptul că proiectul codului educației, care urmează să fie supus votului Parlamentului, abordează de o manieră rațională și chestiunea normelor didactice pentru profesorii din învățământul universitar în sensul reducerii lor semnificative. Până în prezent, în pofida eforturilor de racordare a învățământului superior la procesul de la Bologna, corpul didactic din universități și din colegii continuă să presteze o adevărată muncă de corvoadă la catedră, având niște norme didactice epuizante de sute și mii de ore, care amintesc de faimoasele zile muncă pe care erau obligați să le presteze pe vremuri colhoznicii sovietici. Legarea în ghilimele a profesorului de catedră nu-i lasă acestuia practic nicio posibilitate de a se perfecționa din punct de vedere profesional sau de a efectua cercetări științifice într-un domeniu sau altul, nemai vorbind de faptul că adeseori acest efort nu este recompensat adecvat și se reflectă și negativ și asupra stării lui de sănătate.
Oare prin acest cod al educației profesorii universitari vor avea alte condiții de muncă? Ca în Europa, de exemplu?
Până acolo mai este mult, dar odată cu intrarea în vigoare a codului și cu implementarea prevederilor respective, cadrele didactice universitare vor putea să respire puțin altfel, vor putea să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a se concentra asupra calității materiilor predate și a desfășura investigații științifice sau pentru a acorda mai multă atenție instruirii prin masterat și doctorat. Rămâne însă o chestiune care deocamdată nu se știe cum va fi soluționată.
Probabil fiind cea a salarizării cadrelor didactice. Dar care alte probleme de maxim interes pentru societate ar putea fi promovată printr-un cod isteț al educației?
Fără îndoială, cea cu privire la calitatea procesului de predare și instruire. Un învățământ superior de calitate este orizontul spre care trebuie să tindă și Ministerul Educației și instituțiile de învățământ și corpul didactic. Proiectul codului educației stipulează expres obligația formării profesionale continue a cadrelor științifico-didactice și științifice pe parcursul întregii activități profesionale, precum și necesitatea asigurării condițiilor respective la nivel instituțional. Cred că o strategie care să promoveze pas cu pas aceste obiective, care să asigure și condițiile și un climat de competiție pentru un post de profesor, dar și prestigiul social al acestei meserii ar putea da și calitatea studiilor, bineînțeles, peste un interval de timp rezonabil.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Alexandru Eftode. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vom relata, între altele, despre Moldova crizelor permanente, cum o văd experții Institutului Viitorul, și despre bătălia fotbalistică între Barcelona și Real Madrid. În următoarele minute ne oprim, între altele, la o nouă arestare la București a controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. și la demiterea șefului principalei comisii anticorupție în Bulgaria sub bănuiala de încurajare a corupției. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Controversatul om de afaceri român, Sorin Ovidiu Vântu, a fost reținut ieri seara de procurori pentru șantajarea unui manager al propriei televiziuni. Arestat pentru scurtă vreme și toamna trecută, Vântu este cercetat în mai multe dosare de corupție, șantaj, amenințare și înșelătorie. Proprietar al mai multor instituții de presă, Vântu a evitat până acum condamnările. Amănunte are de la București Sabina Fati.
Patronul televiziunilor Realitatea și Publica, Sorin Ovidiu Vântu, a fost reținut de procurori pentru că și-a șantajat partenerul de afaceri, pe Sebastian Ghiță, cel care a preluat managementul companiei media unde Vântu este acționar majoritar. Stenogramele unei convorbiri dintre cei doi au fost publicate de managerul Realității TV pentru a demonstra că Vântu l-ar fi amenințat și șantajat. Deținerea în arest a patronului televiziunilor Realitatea și Publica apare într-un moment extrem de interesant pentru justiția autohtonă, fiindcă mâine va fi adus probabil din Indonezia Nicolae Popa, unul dintre colaboratorii lui Sorin Ovidiu Vântu, în cea mai mare escrocherie din ultimii 20 de ani. Este vorba despre Fondul Național de Investiții, care a funcționat la sfârșitul anilor 90 ca un joc piramidal în care oamenii depuneau o sumă de bani și ridicau în câteva luni de 5 ori mai mult. Destui români s-au îmbogățit odată cu lansarea acestui joc de Sorin Ovidiu Vântu, numai că la sfârșitul primăverii, în anul 2000, așa numitul fond a căzut, iar 300.000 de oameni au pierdut mulți bani, mai cu seamă că încurajați de succesul schemei și au vândut casele mizând pe o îmbogățire ușoară și rapidă. Imediat după scandalul FNI, autoritățile române au descoperit că întreaga strategie era coordonată de Nicolae Popa, omul cel mai de încredere al lui Vântu, iar în spatele lor erau 40 de foști generali proveniți din securitatea lui Ceaușescu. Pentru a se salva, Vântu l-a expediat pe Popa din țară, iar el însuși a scăpat basma curată, pe de o parte pentru că nu a semnat, se pare, niciun act și pe de altă parte fiindcă a avut protecție politică. În toată această perioadă, patronul Realității TV nu și-a abandonat prietenul, căruia îi trimitea periodic sume de bani, iar procurorii au descoperit circuitul prin care sume consistente au ajuns în Indonezia, acolo unde stătea ascuns Nicolae Popa. Acesta a fost extrădat și este așteptat să ajungă mâine în România. Patronul televiziunilor Realitatea și Publica s-ar putea deci să-și vadă prietenul și colaboratorul în închisoare, unde s-ar putea să fie pus față în față cu acesta. Totuși, Vântu este arestat acum pentru că l-ar fi șantajat și amenințat pe cel care s-a angajat să investească 75 de milioane de euro în trustul Realitatea TV. Sebastian Ghiță, un tânăr om de afaceri care lucrează mai ales cu firme de stat și care la rândul lui are interese politice evidente, uneori tot în zona socialiștilor români. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Bulgaria, președintele unei comisii abilitate să confiște averile dobândite în urma unor activități criminale a fost înlocuit și dat pe mâna procuraturii. Autoritățile bulgare au constatat, între altele, că această comisie a cheltuit în 6 ani cât activase de 130 de ori mai mulți bani din buget decât a adus la buget. Relatează de la Sofia Petru Petkov.
Consilierul juridic al ambasadei americane de la Sofia, Todor Cularov, a fost numit de primul ministru Boyko Borisov în postul de președinte al Comisiei de Stat pentru confiscare de proprietăți dobândite în urma unor activități criminale, așa zisă Comisie Antimafia. Vechiul președinte, profesorul Stoian Kushlev, a fost eliberat pentru rezultate foarte slabe și în urmă detectării mai multor conflicte de interese. Acuzațiile împotriva lui Cușle vor fi anchetate de procurătură. Comisia Parlamentară Anticorupție a constatat că ex-președintele s-a autointitulat profesor universitar fără a avea drepturile necesare. El și-a stabilit un salariu de 4 ori mai mare decât cel al primului ministru, în al cărei subordine se află Comisia Antimafia. Salarii mari au primit an la rând și 8 alți funcționari ai Comisiei, rude și prieteni al falsului profesor. Comisia Parlamentară Anticorupție a cerut Camerei de Conturi să verifice informațiile privind existența unor scheme de corupție în organul chemat să combată corupția la nivel înalt și crimă organizată. Ex-președintele Kushlev s-a declinat de câteva ori invitația de a apare în fața Comisiei pentru a depune mărturii în legătură cu acuzațiile ce îi sunt aduse. Sub conducerea lui Kushlev, Comisia pentru Confiscare de Proprietăți Ilicite cu 200 de salariați a realizat rezultate mai mult ca modeste. Au fost confiscate proprietăți în valoare de numai 120.000 de euro, sumă nu depășește nici jumătate din salariile șefului Kuslev. În acea perioadă, contribuabilii au plătit peste 16 milioane de euro pentru activitatea comisiei. Noul președinte, Todor Kularov, este doctor în drept. A fost analist juridic la Banca Mondială, iar din ianuarie 2004 până acum, consilier la ambasada americană de la Sofia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La un an de la accidentul petrolier din Golful Mexic, oficialii americani spun că regiunea amenințată de poluare și declin economic a renăscut. O relatare din Louisiana a agenției Associated Press este sintetizată de Mircea Țicudean.
Vă invităm să ne vizitați, să vă distrați, să gustați din nou fructele de mare și să vedeți cu ochii voștri cea mai mare renaștere produsă vreodată, a spus ieri guvernatorul statului Louisiana, Bobby Jindal, la o ceremonie închinată primei aniversări a unuia din cele mai grave accidente industriale din istoria Statelor Unite. La 20 aprilie 2010, explozia de pe platforma marină Deepwater Horizon a ucis 11 muncitori, eliberând în apele Golfului Mexic aproape 5 milioane de baril de țiței, care au poluat coastele a 4 state americane riverane, Louisiana, Florida, Mississippi și Alabama. Relatând de la Grand Isle, una din insulele cele mai grav afectate de poluare, corespondentul Associated Press scrie că peisajul de astăzi nu mai amintește aproape cu nimic catastrofa. În urmă cu un an, televiziunile din lumea întreagă transmiteau imagini cu pelicani înnecați în țiței, iar grupările ecologiste prevesteau moartea industriei pescuitului din Golful Mexic și răspândirea petelor ucigașe în Oceanul Atlantic până pe coastele Marii Britanii. Acum, scrie Associated Press, deși în unele locuri mai pot fi întâlnite ghemotoace de țiței solidificat, iar în adâncuri mai circulă cantități mari de petrol, experții sunt de acord că, din fericire, temerile globale de anul trecut au fost exagerate. Edward Overton, ecolog și profesor emerit la Universitatea de Stat din Louisiana, a spus Associated Press că poluarea din Golful Mexic este infinit mai mică decât cea care a lovit statul nordic Alaska în 1989 în urma avariei petrolierului Exxon Valdez. În statul Florida, care depinde mai mult decât altele de turism, guvernatorul Rick Scott s-a adresat ieri americanilor de pe plaja stațiunii Destin, lăudându-i curățenia și spunând că peștele e mai bun ca oricând. Nu toți locuitorii de pe litoral sunt însă la fel de optimiști. Mulți se simt trădați de compania British Petroleum, de autoritățile americane și chiar de presă. Craig Moore, proprietarul unei embarcațiuni din Long Beach, Mississippi, a spus Associated Press că de îndată ce televiziunile au încetat să se mai ocupe de subiect, BP a dispărut și ea din scenă, lăsându-i pe localnici să se descurce cum pot. Președintele Barack Obama, pe care unii l-au criticat pentru reacția prea lentă și prea slabă la dezastru, a spus săptămâna aceasta că guvernul american va continua să tragă la răspundere gigantul petrolier britanic. BP a plătit până acum compensații în valoare de 5 miliarde de dolari și a suferit la bursă pierderi de 70 de milioane de dolari în urma catastrofei. Dar ieri, chiar în ziua aniversării, concernul britanic a anunțat că a dat la rândul lui în judecată firme mai mici cu care a cooperat în Golful Mexic, acuzându-le că ele, care aveau în răspundere siguranța absolută a platformei marine, nu și-au făcut datoria.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Premierul italian Silvio Berlusconi, un politician cercetat în multiple dosare, de la fraude fiscale la sex cu o minoră, a fost sfidat de public la un concert consacrat împlinirii unui secol și jumătate de la unificarea Italiei. Un filmuleț de la concertul din martie a început să circule pe internet, fiind comentat pe larg în presă. Victor Eschenazi vă oferă câteva detalii.
Presa internațională s-a amuzat copios titrând Verdi l-a răsturnat pe Berlusconi sau emoție la opera din Roma. Evenimentul evocat s-a petrecut la un spectacol de gală la opera din Roma în martie, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la Constituirea Statului Unitar Italian, iar opera cântată a fost Nabucco a lui Giuseppe Verdi, o operă cu rezonanță simbolică pentru italienii, ce i-ar fi intonat melodia în 1861 pentru a se ralia. Berlusconi s-a aflat în sală la spectacolul dirijat de Riccardo Muti, astăzi o personalitate cu autoritate în lumea internațională a muzicii și a culturii. De altfel, interviul dat de el cotidianului Times împreună cu un clip video au răspândit pretutindeni gestul de afront suferit de premierul italian. După relatarea lui Muti, citez, totul a început bine, cu o mare ovație din partea publicului. Apoi am început opera care s-a derulat cu bine, dar atunci când am ajuns la faimosul cor al sclavilor, Va Pensiero, am simțit imediat că atmosfera a devenit încordată în rândurile publicului. Până atunci domnii se liniștea, dar în momentul în care oamenii au simțit că va demara Va Pensiero, tăcerea s-a umplut cu o adevărată agitație. Se putea simți reacția viscerală a publicului la tânguirea sclavilor, care cântă O, patria mea, atât de frumoasă și pierdută. După Riccardo Muti a fost o adevărată seară revoluționară, indusă și de discursul pronunțat în deschiderea ei de primarul Romei Gianni Alemano, care condamnase reducerile bugetului acordat culturii de către guvern. Odată cu sfârșitul corului s-au auzit, concomitent cu strigăte de bis, altele de genul Trăiască Italia și Trăiască Verdi, lumea aruncând în sală de la balconul cel mai înalt hârtii cu mesaje patriotice. Dirijorul s-a întors către public spunând:
Eu am 30 ani e quindi la mia vita l'ho fatta.
Mai am 30 de ani și mi-am trăit viața, dar în calitate de italian care a străbătut mult lumea, îmi este rușine de ce se petrece în țara mea. Primesc deci cererea voastră de a visa Va Pensiero și nu numai pentru bucuria patriotică pe care o resimt, dar și fiindcă, dirijând astă seară, mă gândeam că dacă vom continua astfel, vom ucide cultura pe care este clădită istoria Italiei, iar într-un asemenea caz, patria noastră va fi într-adevăr frumoasă și pierdută. Și Muti conchidea în interviul său, în acea seară nu a fost doar o reprezentație cu Nabucco, ci în egală măsură o declarație a Teatrului Capitalei în fața oamenilor politici. Povestea nu spune ce a resimțit Silvio Berlusconi în acea seară, dar presa italiană și internațională continuă să evoce mesajul ce a fost transmis.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Sofia Cazacu de la Gazeta de Sud, care apare la Cimișlia.
Gazeta de Sud pregătește o ediție mai specială cu ocazia sărbătorilor de Paști. În primele pagini venim cu o adresare din partea preasfințitului Anatolie, episcop de Comrat și Cahul, care ne îndeamnă să ne bucurăm și să fim cât mai binevoitori. Toți eroii ediției de mâine au avut parte de bucurii mari sau mici în ultima perioadă, fapt ce ne-a determinat să povestim despre ei. De bucurii, sigur, au avut parte laureații concursului național Trompeta de Aur, desfășurat la Cantemir, în memoria marelui trompetist Valeriu Hanganu. În una din pagini am făcut o paralelă între trecut și prezent, între oameni care au suferit în numele credinței în perioada sovietică și cei care au libertatea de a alege și a-și exprima convingerile astăzi. Tudor Bătrânac din Căușeni este un meșter popular care se zidește în lemn, cel puțin așa consideră Ilie Gluh, reporterul Gazetei de Sud, care aduce în prim plan povestea unui artist care, dacă ar fi să-și adune toate troițele și răstignirile, iconostasele, porțile tradiționale moldovenești ornamentate, ar face o adevărată galerie de artă populară. În pagina 5, cititorii pot afla despre impactul campaniei Hai Moldova, regiunea de Sud. În acest context, Agenția Dezvoltare din regiunea Sud lansează un nou apel de proiecte, inclusiv în domeniul protecției mediului înconjurător. Proiectul Educație de Calitate în Mediul Rural, implementat în raioanele pilot Căușeni și Râșcani, își propune să asigure și în mediul rural calitatea învățământului. Până atunci, mediul rural se confruntă cu un alt tip de probleme, despre care vorbim în pagina 3. Vama Giurgilești a fost blocată de șoferii de mașini cu numere străine.
Cu temele Gazetei de Sud de la Cimișlia ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, Paștele sărbătorit de moldovenii de peste hotare. Până atunci, la ora 21, ascultați astăzi sinteza zilei. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.